siapa tahu ada di mana dia. Bayang mendengar yang makin kuat. Orang kaya jangan berbuat salah.
Pakai cium tangan dong.
Barang ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau kita haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan main.
Ini semua yang di studio kelihatan segar, sehat, cerah. Apalagi yang paling depan, soalnya mahasiswa Pak, muda-muda. Ibu campur aja, ini kan Bapak saya, boleh dong bisik-bisik sama
Bapaknya. Ya, soalnya mahasiswa-mahasiswa ini macam-macam, Mbak. Asalnya juga dari macam-macam, tetapi tujuannya sama. Mereka itu ingin menjadi manusia yang unggul di Indonesia.
Nah, Bapak, bicara soal manusia unggul, ini belakangan hari ini, saya mau curhat dulu sedikit nih, soal Bapak saya. Saya kan lagi mulai belajar bikin usaha nih, Pak. Kalau namanya bikin usaha kan perlu SDM-SDM ya, Pak. Itu udah buka, apa tuh, Pak, iklan untuk lowongan usaha, mencari. Iya, tapi menemukan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan tuh kok susah gimana sih, Pak?
Itulah sebabnya, Mbak Diki, malam hari ini tamu kita, kita ambil dari 3 perguruan tinggi yang hebat di Indonesia.
Nah,
yang pertama kita ambil jauh dari Makassar, yaitu Bapak siapa? Pak Rektor Universitas Muhammadiyah, Dr. Irwan Akid. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Kalau dari Makassar berarti ada kareba ya, Pak ya? Baji-baji. Baji-baji. Bisa, dikit-dikit juga bisa.
Khususnya itu ya, khususnya udangnya, Mak.
Udangnya.
Udangnya juga gue enak.
Kalau saya, Pak, senangnya nyuknyang. Nah.
Saya sukanya ikan bakarnya.
Oh, ikan bakar. Saya nyuknyang, Pak. Di Solo pakai sambal. Sedap.
Tapi juga ada, Mbak Bisi. Ada juga Pak Supriyadi, pembantu rektor dari Universitas Negeri Semarang. Kita beri tepuk tangan. Yang dari Jakarta, kita Bejo, Pak. Kita mendapatkan Pak Bejo.
Kita Bejo?
Bejo. Bejo itu untung.
Kita Bejo bisa mendapatkan. Bingung. Apa benar aja saya bingung?
Peci, Pak. Peci. Ini ngerti Bejo itu apa? Bejo itu untung. Dari universitas.
Tapi Pak Rono kan juga tadi bingung kan dengan nyuknyang satu sama.
Kita dapat Pak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Bejo Suyanto. Disertai ibu.
Berarti kita benar-benar Bejo malam ini. Ada beserta ibu. Tidak bisa, udah ngerti.
Menengahin kamu.
Bapak, tapi kita harus memperkenalkan juga.
Betul.
Begitu banyak.
Yang pertama tadi kita sebut baru mahasiswa.
Ya.
Tapi ada juga dosen-dosen dari Akademi Kepidanan.
Bukan
main. Tapi ada juga guru-guru dan para siswa dari sekolah luar biasa.
Dari daerah Banten.
Ada juga dari Jakarta, ada dari Serang, ada dari Banten, Provinsi Bali. yang Banten itu ada kota barunya namanya Serang.
Serang. Oh. Serang, ingat bukan, jangan salah bukan Serang.
Ada yang dari Serang, Bu ya? Oh, luar biasa. Itu kota yang baru.
Kemudian ada juga Bapak dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau UPPKA.
Keluarga Sejahtera. Dari Jakarta Utara. Oh. Luar biasa.
Lengkap sekali malam hari ini. Tadi lupa belum disebutkan teman-teman mahasiswa kita ini dari IKOM Interstudy Fakultas Ilmu Komunikasi jurusannya broadcast ya. Wah. Wow.
Ini kuliah khusus, satu kesempatan kuliah khusus.
Kita selain kuliah khusus Pak, begitu nanti mereka udah lulus kita mau bikin acara gratis Pak.
Biasanya pasang cas
mereka. Kalau nggak di cas katanya nanti gimana capek-capek kuliah ya Pak. Tapi kuliah itu bukan untuk cari uang, untuk mengabdi pada nusa bangsa dan negara. Kalau kita mengabdi dengan sebaik-baiknya, percayalah urusan materi itu pasti akan datang kok dengan sendirinya. Ya Pak ya.
Rezeki dari mana datangnya? Ya, terima kasih Pak Jim. Acara kita malam ini temanya Pak.
Malam hari ini kita akan bicara tentang peranan pendidik dalam membangun SDM berkualitas. Jadi curhatnya kan terjawab nih oleh Pak.
Mari kita lihat visual yang berikut ini. Iya, kayak tentang iklan aja.
Penduduk Indonesia berjumlah antara 210 sampai 212 juta jiwa mempunyai ciri jumlah remaja yang sangat menonjol serta akan terus naik. Ciri itu sesungguhnya merupakan potensi yang menjanjikan, tetapi kenyataan bahwa mutunya masih rendah memerlukan penanganan yang sangat urgent. Kejadian itu harus kita anggap sebagai musibah yang harus ditangani segera dan komitmen bersama. Gerakan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sangat rendah setidak-tidaknya harus diarahkan untuk 5 sasaran utama dengan komitmen dan dukungan program serta anggaran yang kuat, terpadu dan dinamis dari pemerintah dan aparatnya di seluruh pelosok tanah air. Sasaran pertama, peningkatan pemberdayaan siswa secara konsisten dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan mutu, kemampuan dan kesejahteraan guru. Ketiga, penyempurnaan kemampuan dan kesiapan sekolah untuk memberikan dukungan terhadap aktivitas kependidikan dan pengajaran yang dinamis, padat dan relevan dengan perkembangan masyarakatnya. Keempat, pengembangan kesadaran orang tua untuk mengirim dan memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk belajar sampai ke tingkat yang tertinggi-tingginya. Kelima, pengembangan budaya masyarakat yang kondusif serta mendukung upaya belajar dalam suasana nyaman, menggairahkan dan dinamis. Sebagai gerakan nasional yang sekaligus diadakan dalam suasana pengentasan kemiskinan, semua pihak harus sepakat untuk bekerja keras mendukung investasi sumber daya manusia yang handal itu dalam kerangka totalitas yang utuh. Upaya ini harus sekaligus mengutamakan pemberdayaan manusia agar berkembang menjadi insan nasional yang penuh iman, takwa, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang mantap. Dukungan budaya, sosial, dan ekonomi yang kokoh untuk 5 sasaran itu harus secara sengaja memihak, yaitu dengan menempatkan para siswa, khususnya anak keluarga kurang mampu, sebagai titik sentral pembangunan. Gerakan peningkatan mutu yang mengharuskan dilakukannya investasi berbasis pada siswa itu harus dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia yang diarahkan untuk pembentukan manusia yang berwatak dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan memberikan penggembrengan religiositas, watak, kepribadian, dan kesempatan yang luas untuk memilih atau kesempatan untuk ikut berpartisipasi pada pilihan yang dilakukan oleh setiap siswa atau oleh setiap individu. Mereka harus bebas mengambil jalur pemberdayaan sesuai dengan visi, misi, dan kehidupan masa depan yang ingin didapatinya. Dengan gerakan ini diharapkan dapat dirangsang upaya bersama memberi perhatian dan komitmen yang tinggi untuk memacu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Upaya ini merupakan investasi yang diyakini bisa merupakan langkah yang strategis untuk memastikan sumber daya manusia yang bermutu. Berbeda dengan investasi dalam bidang industri dan perdagangan yang bisa segera menghasilkan, investasi dalam bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan sosial budaya yang sangat luas dan sering menyangkut percontohan yang harus dimulai dari para aktor sendiri dan keluarganya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti percakapan berikut ini.
Sekarang gak lupa deh memperkenalkan Coki dan kawan-kawan. Cuma aja yang dikenalkan satu, Coki saja.
Coki, mohon berdiri, Coki, berdiri.
Coki, berdiri. Suruh berdiri sama bapak juga. Berdiri.
Berdiri.
Baiklah, kita akan segera memulai perbincangan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau dengar dulu dong, gerakan masyarakat mandiri.
Mbak Peggy, ya. Ini khusus Mbak Peggy, saya akan bertanya dulu kepada Pak Suprianto ya, yang mewakili Pak Supriyadi yang mewakili Pak Rektor dari UNES ya. Kenapa baru-baru ini kita dari Yayasan Mandiri berkunjung ke UNES dan menandatangani satu MOU, barangkali Bapak bisa menjelaskan gitu Pak ya.
Iya, kebetulan kita punya antara UNES dan Mandiri punya platform yang sama, terutama di dalam hal untuk memanfaatkan apa namanya teknologi informasi dan komunikasi. Kami di UNES berpendapat bahwa masyarakat miskin, masyarakat tertinggal itu adalah miskin dan tertinggal dalam informasi dan komunikasi. Oleh karena itu solusi yang menurut kami harus segera diimplementasikan untuk pemberdayaan masyarakat itu adalah bagaimana menggulirkan, kalau dulu ada telepon masuk desa, ada listrik masuk desa, maka ini mestinya harus ada ICT masuk desa.
Ini bahan-bahan yang rumit-rumit dari Bapak Presiden, Bapak Presiden, Menteri dan sebagainya itu nanti masuk ke UNES di ramu gitu Pak.
Ya, sesungguhnya menurut kami tidak ada satupun yang rumit. Karena itu kan berkaitan, informasi itu kan berkaitan dengan data yang atau konten yang hendak kita tuker, apa namanya, komunikasikan, kita informasikan. Sesungguhnya data-data itu tidaklah rumit ya. Biasa saja, hanya mungkin memang perlu kesiapan SDM.
Nah, Mbak Peggy, kamu kan bingung SDM, biar cari SDM yang pas gitu.
Betul.
Yang punya kapasitas,
betul.
Kabilitas gitu Pak.
Betul. Nah, saya melihat, kami melihat, UNES melihat bahwa SDM yang apa yang bisa kita andalkan itu sesungguhnya kalau kita mengacu kepada Sisdiknas, di sana guru itu kan punya dituntut untuk memiliki apa namanya kompetensi sosial.
Ya.
Oleh karena ini harus ada wadah bagaimana mengaktualisasikan kompetensi sosial dari guru. Guru adalah pendidik, mereka bekerja di sekolah dan ini sesungguhnya yang akan kita apa kita siapkan supaya calon-calon guru itu bukan hanya dia sebagai pendidik di sekolah itu, tapi dia juga sebagai agen ya, pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu program-program yang kami susun, kami rancang, selain melalui tema KKN, apakah itu pemberantasan buta aksara, apakah itu misalnya peningkatan kemampuan ICT di Gunung Kidul yang kami lakukan, ke depan kita juga menyiapkan calon-calon guru yang punya kompetensi sosial yang bagus.
Kita masuk ke desa-desa.
Iya, begitu.
Kita bisa pula ya, Maria. Sekarang di Universitas Negeri Jakarta,
baik.
Pak Rektor, Pak Dr. Bejo Supi
Suyanto.
Suyanto. Kami kan juga bekerja sama Pak. Lalu masuk di sekolah-sekolah model, begitu juga masuk desa-desa. Bapak bisa diterangkan bagaimana peranan dari Universitas Negeri Jakarta.
Baik, sahabat saya yang saya hormati, Universitas Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Mandiri dan bekerjasama juga dengan sekolah-sekolah yang dibina oleh Yayasan Jamandiri dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.
Jadi antara universitas, sekolah, dan
masyarakat. Jadi sekolah adalah sebuah lembaga antara yang menyiapkan warga masyarakat agar mereka siap hidup dengan layak, hidup dengan cerdas di masyarakat. Nah, oleh karena itu antara universitas, sekolah, dan masyarakat selalu ada kaitan yang tidak terputus.
Mbak Peggy, itu tadi cari orang yang pintar tapi juga mengerti masyarakatnya. Tanya lagi sama Pak Esa.
Apakah semua program-program yang direncanakan dan akan dilaksanakan bersama yayasan ini artinya bisa menjadi sebuah percontohan di dalam usaha kita mendorong dilahirkannya SDM yang berkualitas?
Baik, kebetulan kemarin waktu MOU kami tanda tangani, UNJ punya program-program yang terkait dengan programnya Jam Mandiri. Karena Universitas di Jakarta juga mengembangkan berbagai program yang langsung menukik ke masyarakat. Misalnya saja anak-anak di jurusan pendidikan anak usia dini. Mereka PAUD itu langsung masuk ke masyarakat. Sehingga ketika diluncurkan pos daya, saya pikir loh itu langsung karena sasarannya sama. Kalau di Jam Mandiri memberdayakan pos yandu yang menjadi pos daya, kami memanfaatkan masyarakat seperti itu untuk praktek para mahasiswa kami.
Artinya mahasiswanya itu sendiri juga langsung. Mahasiswanya juga memiliki kualifikasi yang semakin meningkat. Dan masyarakat yang tertentu itu juga menjadi masyarakat yang bisa lebih.
Mahasiswanya selama jadi mahasiswa langsung menghadapi masalah.
Betul.
Sehingga kembali ke ruang kuliah, tidak profesornya.
Iya.
Dia profesor ini.
Iya. Jadi tidak hanya di dalam kelas dan teori.
Ya, mungkin profesornya terpaksa harus langsung ke lapangan. Tapi itu sudah kelamaan itu.
Kebetulan para dosen juga sering pergi ke masyarakat. Mungkin yang paling ekstrim, Mbak Yono. Ketika saya mendengar di Iriantaya di Yaukimo ada kelaparan. Dan saya terjunkan kurang lebih 20 orang mahasiswa dan 2 orang dosen untuk langsung ke Yaukimo. Melihat seperti apa sebenarnya kok. Kok di sana sampai terjadi kelaparan.
Bisa terjadi kelaparan.
Mereka sebulan di sana untuk belajar tentang masyarakat di Yaukimo itu. Berdasarkan informasi itulah yang kemudian kita kembangkan menjadi bahan aja di sini. Bagaimana mengatasi berbagai kesulitan yang ada di masyarakat.
Iya.
Ya, Yaukimo saja bisa, gitu. Apalagi masyarakat di sekitar kita yang lain yang bisa.
Kenapa Profesor Bejo ini sebetulnya membuat textbook baru? Textbook baru. Kalau biasanya namanya Howard.
Ya.
Nelson.
Kalau dia apa?
Bejo.
Saudara-saudara kita yang jadi mahasiswa muda itu, kalau dia bikin paper, bikin thesis, bikin disertasi, itu daftar bacaannya Nelson Howard ini, padahal nggak pernah baca.
Ayo ngaku.
Kalau bekerja itu tidak dimasukin. Ini kan dari Indonesia.
Justru acara ini Pak yang juga akan membangun semangat nasionalisme generasi muda kita, Pak.
Jadi di samping juga referensi-referensi dari luar, saya kira perlu membaca tulisan-tulisan para pakar Indonesia. Saya kira sudah banyak yang sangat bagus tulisan-tulisan mereka.
Tapi yang paling tahu tentang diri kita, ya kita sendiri.
Iya,
betul. Bangsa lain. Pak Haryono, saya harus ingatkan juga kepada pemirsa. Pemirsa bisa ikut serta berinteraksi dengan kami di sini.
Jangan lupa pelan-pelan, nyebutkan nomor telepon.
Ya, nomor telepon 021-574-3478 dan 574-3476.
Kalau para yang hadir di sini pun
enggak ada. Pasti.
Kasih umuman. Kalau yang hadir pun
enggak. Nanti semua pemirsa yang berada di studio juga bisa ikut berinteraksi dengan kami di sini. Tapi sebelum itu suaranya harus kenceng dulu. Gerakan masyarakat mandiri. Kenceng suaranya.
Saya sengaja saya taruh belakangan karena jauh, dia kan
keringetan dulu.
Kalau di Makassar, saya dengar Universitas Muhammadiyah sudah mengambil beberapa kabupaten, antara lain Goa, antara lain Makassar. Bapak bisa ceritakan apa yang teman-teman Bapak di sana kerjakan, Pak?
Terima kasih, Pak Romes, saya sangat berbahagia. Jadi di kerjasamakannya dengan Yayasan Damandiri dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah berlangsung 2 tahun, tahun lalu kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Goa, lalu melibatkan sekolah SMA Negeri 159 Seminasa, dalam Pak Haryono juga pernah datang ke sana. Kemudian baru-baru ini di Makassar juga, dan itu direspon positif oleh pemerintah Kabupaten Kota yang ada. Prinsip kami di Universitas Makassar bahwa saya selalu mengatakan kepada teman-teman perguruan tinggi jangan selalu asik dengan dirinya. Dia harus melihat di mana masyarakat dia berada. Oleh karena itu, keberadaan kami di Universitas Makassar itu harus selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, begitu ada Yayasan Damandiri juga punya visi yang sama dengan kami untuk memperdayakan masyarakat, melihat bahwa masih banyak anak-anak kita usia sekolah yang tidak tertampung di dunia pendidikan, yang tidak mampu, padahal sebenarnya punya kemampuan di otaknya mungkin bagus, excellent, tapi tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, dengan program ini kita bisa memberdayakan masyarakat lewat program ini.
Yang dikerjakan itu oleh dosennya atau oleh mahasiswanya, Pak?
Dosen dan mahasiswa. Jadi kita melibatkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan pendampingan terhadap program-program yang diadakan di.
Jadi masuk sekolah juga masuk ke desa.
Ya.
Nah, bisa Bapak ceritakan kalau masuk sekolah itu apa yang dikerjakan?
Jadi di sekolah itu kita melihat mana siswa-siswa yang kurang mampu, lalu melibatkan siswa dan orang tuanya untuk melakukan pembinaan dari sisi pemberdayaan ekonominya, sehingga kita berharap bahwa mereka nanti pada akhirnya dia bisa membiayai pendidikan anaknya dan juga bisa meningkatkan taraf ekonomi orang tuanya sendiri.
Jadi Pak Peggy, kan mahasiswanya tentunya belum ahli ekonomi, Pak. Lalu bagaimana itu?
Saya kira dengan adanya pengalaman di lapangan lalu kemudian berkonsultasi dengan dosen itu enggak, bukan persoalan yang susah.
Itu yang
tidak ada hal yang mudah, tapi tidak ada yang mustahil.
Jadi dosennya terpaksa mikir teori-teori ekonomi yang luar biasa, bukunya tebel-tebel. Nah, itu prosesnya
bagaimana?
Nah, iya, Pak. Disederhanakan. Bagaimana, Pak? Bapak komentar. Pengalaman Bapak membina beberapa sekolah. Saya lihat sekolah perguruan di Ponegoro itu sudah Bapak bina beberapa waktu.
Kemudian masalahnya yang muncul juga apa aja itu, Pak? Yang
begini, kebetulan mitra dari Universitas Jakarta banyak kali, Pak. Di samping sekolah yang bersamaan dengan Bapak menandai demo, juga ada banyak sekolah lainnya yang jadi mitranya Universitas Jakarta. Praktek kerja yang dilakukan oleh para mahasiswa dan dosen. Kalau di sekolah, para dosen kami melakukan bimbingan terhadap para guru dan para siswa di berbagai kegiatan.
Oh, di sekolahnya?
Di sekolahnya. Nah, kemudian di masyarakat, mengajak para siswa dan mahasiswa kemudian bekerja apa yang bisa dilakukan di masyarakat. Dan kita menginventarisasi berbagai kebutuhan di masyarakat, yang kemudian itulah yang dilakukan, disusun program di kampus, kemudian bersama dosen, guru, mahasiswa, dan siswa bekerja di masyarakat.
Contohnya seperti apa, Pak, kalau boleh mendapatkan?
Saya langsung semangat nih. Jadi kalau cari tenaga, hubungi rektor.
Iya.
Pertama, pembantu rektor berapa? 4 atau 3?
4, Pak.
4, ya.
Misalnya, saya ambil contoh saja yang tadi melanjutkan mengenai pendidikan anak di usia atau usia dini. Nah, anak-anak usia dini itu perlu belajar mengasuh anak-anak. Sebelum dia terjun langsung ke masyarakat, dia punya anak asuh di sekolah, di kampus. Jadi di kampus dia punya lab, laboratorium PAUD yang kemudian mendatangkan masyarakat di sekitar. Masyarakat sekitar dibawa ke kampus. Jadi kalau Anda ke Rawamangun, di Fakultas Ilmu Pendidikan ada di sana lab PAUD. Jadi setiap hari itu khususnya kami mengambil anak-anak yang tidak bisa sekolah, Pak. Jadi terserang kelompok masyarakat yang di rumah-rumah kumpul-kumpul di belakang itu kami panggil, setiap sore itu mereka berkumpul di
kampus untuk belajar. Latihan sama mahasiswa. Ya,
dosen melatih mahasiswa untuk bagaimana menangani
pertandingan harus dikepuk apa apa.
Dikepuknya dengan hati yang bahagia, dengan hati yang
jadi
mengepuk dengan hati.
Kuncinya begini Pak.
Alhamdulillah kan tetangga cukup banyak. Dan ini kemudian anak-anak sekolah kita ajak di situ bagaimana mereka bermain berserawung dengan anak-anak sekolah di lingkungan kampus.
Serawung itu brown.
Iya, nggak tahu tahu aja. Karena kalau mau gini serawung.
Iya, iya, iya.
Nanti saya tanya suami saya, Pak, suami saya Jogja Solo. Jadi Pak, dosennya itu
melatih
mahasiswanya, pada adiknya dari titip ke anak-anak di sekolah, ikut dilatih juga untuk mengasuh adik-adik
yang kecil.
Karena anak-anak yang kecil dari keluarga kurang mampu ini juga kan bisa mendapatkan pendidikan secara gratis ya Pak, di lab itu kan?
Tidak bayar.
Iya. Jadi semua mendapatkan manfaat.
Dibayar oleh ini kan praktek Pak. Ini yang kita maksudkan masuk dalam paket-paket IT tadi Pak.
Ya, kami tahun lalu sudah punya piloting di Kabupaten Banjarnegara. Apa yang disampaikan oleh Pak Bejo tadi, kemitraan antara desa dan sekolah. Kami menerjunkan mahasiswa, mereka di sana itu KKN itu untuk desa. Tapi sekaligus juga dia satu semester itu dia melakukan praktek pengalaman lapangan, DPL namanya. Tahun lalu dan KKN ini integrasi menjadi satu, terjun di desa. Selain mereka praktek mengajar, maka di waktu yang lain dia membantu administrasi di desa dan mengembangkan sistem administrasi desa. Jadi link antara kemitraan antara desa dan sekolah ini menurut kami ini cukup strategis. Ya, karena di desa-desa itu kan institusi yang paling kuat ada di setiap struktur desa atau kelurahan itu kan pemerintahan desa atau kelurahan dan sekolah.
Persis. Institusi ada di mana-mana.
Ada di mana-mana.
Tinggi intelektual misalnya.
Betul. Iya.
Kita beri tepuk tangan untuk ini hasil dari rangkaian kerjasama dengan antara Taman Diri dengan UNIK.
Iya, betul.
Kita paketkan pengalaman itu, kemudian bisa kita buat seperti manufaktur gitu, ribuan keping biji bisa dimasukkan. Ada selingan.
Ada selingan dulu sebentar. Selingannya ini selingan yang untuk menghangatkan malam hari ini. Gerakan masyarakat mandiri.
Selamat hari.